Oasa. Odsjaj dana.
Sad radim koliko mi predstavlja zadovoljstvo i lepo mi. Ima znači vremena za pozorište, za bioskop, za šetnju pored reke, za sve ono što sam možda nekad morala i da propustim.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobro nam došli u emisiju u kojoj istrajavamo na osnovnim ljudskim vrijednostima i u kojoj se radujemo drugom čovjeku, imamo vremena da ga čujemo, da se njegovim iskustvom obogatimo. Večeras nam je gošća jedna izuzetna žena, žena velikog interesovanja i mnogih postignuća. U životu je mnogo htjela i sve postizala. A stiglo je evo i vrijeme u koje može malo da uspori i uživa u malim jednostavnim stvarima koje je čine srećnom i ispunjenom. Naša gošća je Ljubinka Milinčić, novinarka, dopisnica politike iz Rusije, a povod za razgovor s njom je bila promocija njene druge knjige o Putinu, premijeru Rusije. S našom gošćom razgovara Marica Lalović.
Gospođo Milinčić, biti novinar, pogotovo novinar iz jedne velike zemlje, zemlje koja se ubrzano razvija i mijenja, ali zemlje koja želi sačuvati najbolje iz svoje tradicije i otvoriti se i prihvatiti tekovine savremenog razvoja, vjerovatno nije lako. Sami ste, a ako tome dodamo još i vaše druga interesovanja, kao što su prevod i pisanje knjige, onda tek možemo da kažemo da nije lako. Ali stižete i što je najvažnije, zadovoljni ste. Neposredan povod za naš današnji razgovor i vaše gostovanje u programima Radija Republike Srpske u ovom terminu je vaš dolazak u Beograd i predstavljanje vaše nove knjige o ruskom premijeru Vladimiru Putinu. Naši slušalci vjerovatno znaju i čitaoci da ovo nije vaša prva knjiga o Putinu, ali je ova veoma specifična i originalna jer je prati jedan veoma zanimljiv DVD. Kako je došlo do ovakve kombinacije?
Pa ja živim već 9,5 godina u Moskvi, radim kao novinar, pratim sva politička zbivanja i kultura, i kulturu naravno, ali politika je za naše medije mnogo važnija. Ja sam bila i dopisnik Srne recimo i bila sam dopisnik maltene svih naših beogradskih ovde medija i uvijek stave na prvo mjesto politiku, uvijek je malo prostora, ali ono što je najvažnije to ide u novine ili ide na televiziju. Putin je čovjek koji privlači pažnju ne samo ruskih građana, nego uopšte građana celog sveta. Ima mnogo onih koji ne vole njegovu politiku na zapadu, ali ga proglašavaju za čovjeka godine jer mu priznaju integritet, harizmu, priznaju mu da je učinio za svoju zemlju mnogo. I ja sam pre 3 godine napisala knjigu o Putinu koja je potpuno drugog profila. To je knjiga o Putinu kao političaru koji je došao 2000. na vlast kad se zemlja raspadala, a otišao 2008. prestao da bude predsjednik, kad je i predao u ruke novog predsjednika jednu uspešnu Rusiju, stabilnu, bogatu, ona je imala prirodna bogatstva uvek, naravno, i to kad kažem bogata je uslovno jer nije bogata kao što su neke druge evropske zemlje, ali je u odnosu na ono što je bila i tekako bogata i prebogata. Čovjek je izmenio političku sliku Rusije i to je meni bilo vrlo interesantno. Ja sam napisala knjigu koja je prodata, Boga mi, ovdje u više od 20.000 primjeraka, što je za naše uslove jako mnogo. Međutim, Putin je i posle toga ostao na političkoj sceni i kao premijer je vrlo utjecajan i važan i mi smo nedavno imali priliku da ga vidimo u Beogradu i da vidimo euforiju kojom je taj čovjek ovdje dočekan. Ja sam onda nešto mi je palo na pamet da bi možda bilo lepo napraviti Putina iz jednog drugog ugla, a to je taj Putin koji ide na utakmice, koji vozi motor sa bajkerima, koji leti strateškim bombarderom, koji se spušta na dno Bajkalskog jezera, koji štiti životinje i tako da ne nabrajam šta on sve radi. Dakle, ajde recimo da to bude kratko, da prepričamo naslov pa da kažemo šta sve to Putin radi osim političkih obaveza i ekonomskih koje ima kao premijer.
Iz vašeg ugla diplomate, a potom, odnosno novinara, pa diplomate, pa ponovo novinara, koliko je bitno da se te neke velike istorijske ličnosti pokažu i sa te druge strane? Dugo je vladalo mišljenje da da je njihov život nedodirljiv izvan onoga što se zove politika i da se o tome malo zna. Danas se nešto promijenilo. Danas se tu mnogo više zna o tim nekim životnim stvarima, o životu tih velikih ljudi izvan onoga što jeste politika.
Pa jeste se promijenilo mnogo, međutim Putin upravo spada u one ljude koji ne vole da svoj privatni život pokazuje javnosti. I recimo, mi danas ne znamo kako izgledaju njegove ćerke. Mi znamo koliko imaju godina, znamo da studiraju, pretpostavljamo da studiraju u Peterburgu, znamo da studiraju jedna valjda japanski, druga, ne znam, iskreno rečeno, može se pročitati šta, ali tako nešto. Međutim, kad pitate te fakultete u Peterburgu, ko su Marija i druga, ne znam kako se zove, druga ćerka, oni će vam reći, a mi ne znamo. Očigledno da studiraju pod lažnim imenima i da njihovi drugovi se druže s njima, ne znajući s kim se zapravo druže. Kad Putina pitate nešto, recimo, gde su vaše ćerke, on voli da se našali pa kaže, šta, hoćete se upoznate ili tako napravi neki štos, ali ne pokazuje ih. On smatra da one treba da imaju svoj privatni život, da one mogu da žive normalno kao svi mladi ljudi i da ne treba sad da se kreću, ima nekih političara, doduše sve ih je manje, čija su deca glavna na političkoj sceni, čija deca se ne skidaju sa stranica žute štampe. U Rusiji ih je zaista sve mnogo, mnogo manja, pogotovo ih sad više nema iz te garniture koja je na vrhu države. Ali recimo, bivši Putinov šef iz Peterburga ima ćerku koja je glavna zvezda svih čitave žute štampe. I Ksenija Sobčak je svakog dana na naslovnoj strani, uvijek u skandaloznim rubrikama, to Putin ne želi da vidi. Međutim, on je, naravno, kao svestan čovjek, on je čovjek koji vaspita u sebi tu modernu komponentu. Rekla bih da je po vokaciji tradicionalan, dosta zatvoren, toj zatvorenosti je doprinjela i služba njegova, on je bio čovjek iz KGB-a, nije to baš čovjek koji pokazuje svetu sve svoje osobine, ali on je vaspitao u sebi jednu drugu osobinu. On zna da javnost hoće i mora da zna još nešto o njemu. I on je njima pokazao ono što on smatra da treba da znaju. Tu je on spojio i svoje sklonosti. On voli da se bavi sportom, on je džudista. On voli da proba sve ono što, možda kažu da je kao dete koje nije imalo igračke, pa sad kao odrastao čovjek, pružila mu se prilika, može ne sad da vozi mali automobilčić, nego da sedne za volan Formula 1 ili da upravlja strateškim bombarderom ili ne znam, tamo je sve nabrojeno što on to sve radi. Mi smo delimično i videli i kod nas se ponekad pojavi Putin na televiziji u nekoj ulozi koja nije uobičajena. Tako da on zadovoljava tu glad masa za privatnim životom, a pritom ne pokazuje svoj privatni život. To je opet jedna veština i opet to je malo skretanje s puta, ali evo, servirano vam je, vi možete, još nešto, on ima kaže, evo možete i vi. Zašto vi sad sedite za kompjuterom ili uz čašicu, što se ne biste bavili sportom, što ne igrate fudbal, što ne igrate hokej, što ne znam, ne radite ovo ili ono, zašto ne izgledate ovako dobro kao ja, jer mlad čovjek treba da bude i prosto sportski građan, treba se baviti sportom, treba da bude na vazduhu, a ne da Rusi su imali pre nego što je Putin došao, prosječna dužina ljudskog vijeka je bila negde oko 50 i nešto godina. Sad se to produžilo za koju godinu, ali Rusija i dalje spada po dužini ljudskog života među zemlje gde najkraće se živi. Što je vrlo neobično, ali je tako, nažalost, zbog mnogih istorijskih faktora.
Koliko je Putin promijenio Rusiju i koliko je Rusija prihvatila i shvatila Putina? Negdje na početku njegove karijere ta popularnost i prihvaćenost nije bila baš na nekom visokom nivou, a danas se vidi da je to zaista čovjek koji uživa veliko povjerenje.
Pa kad je došao na vlast, Putin je bio potpuno nepoznat čovjek. I naučeni na... Vrlo brzo se čovjek navikne na anarhiju. Posle sovjetskog vremena, kad se ništa nije smelo, došao je Jeljcin gde se smelo sve. To nije više, to nije bila demokratija, to je bila anarhija u kojoj svako radio što mu padne na pamet. Jeljcin je govorio, uzmite koliko možete, svega, i prirodnih bogatstava, i demokratije, i suvereniteta. Hoćete da se odvojite, odvajajte se. Hoćete ovo, idite. Sve se moglo, pljačkalo se, sve se radilo. I onda dolazi neki nepoznat čovjek, mlad, on je bio najmlađi ruski rukovodilac, odnosno i sovjetski, u sovjetsko vrijeme se dolazilo na vlast sa 68 godina ili 70. Naravno da je bio, niko nije znao ko je taj čovjek, šta je taj čovjek. Pošto ga Jeljcin predložio, očekivali su da će se sad nastaviti ta ista priča. I prvo je šokirao upravo te Jeljcinove najbliže saradnike koji su ga i podržali. Tim ruskim tajkunima je tada, pošto su oni već bili opljačkali celu Rusiju, sad je trebalo se šire na zapad. Međutim, zapad se smejao Jeljcinu. I ta harizma ružna padala je i na bogataše. Niko nije hteo, recimo, njima da proda neku firmu u Evropi, jer to bile prljave pare, opljačkane pare. Sad je njima trebao neko ko će biti fasada i za koje će se oni sakriti, da bude mlad, da bude obrazovan i da ne liči baš tako na ono što je bilo pre. I oni su podržali Putina. Putin je došao na vlast uz pomoć tajkuna Jeljcinovih. Mislim, meni se mnogo dopada ruski izraz oligars, jer čujem da ovde to nije baš popularno, nije baš jasan. On zapravo odražava pravu, to suštinsko značenje grčke reči oligarh je prava slika. Oligarh je bogat čovek koji utiče na politiku. To je suština. Oni su bili glavni političari, to što je Jeljcin. Oni su čak menjali Jeljcinove odluke. Dolazi Putin, dakle, uz njihovu podršku i prvo što uradi, izbaci njih iz Kremlja. Više niko nije mogao da uđe u Kremlj od tih ljudi. Onda im je rekao, ili ćete vratiti deo državi koji ste opljačkali, ili nećete dobro proći. Oni koji su shvatili, počeli su da vraćaju, oni koji nisu shvatili, ili su emigrirali, kao Berezovski, kao Gusinski, kao još neki, ili su se našli za rešetaka kao Hodorkovski. I Rusija je odjednom, kažem odjednom, jer 8 godina je možda mnogo za nas koji živimo u tih 8 godina, ali istorijski period je strašno mali. Odjednom je Rusija postala uređena. Opet, kad sve to govorim, ja upoređujem sa onim što je bilo. Dakle, ja ne upoređujem Rusiju sa Amerikom ili sa Engleskom, pa kažem, ona je jednako uređena zemlja. Nije. Ali u odnosu na ono što je bila, Rusija je fantastično uređena zemlja danas. Tako da je to apsolutno druga država u kojoj se poštuju zakoni, u kojoj se naravno pokušava svašta kao što se svuda pokušava, u kojoj se i dalje ima i korupcije, ima i prekršaja, ima i svega, ali to se ne može ni izdaleka uporediti sa onim što je bilo.
Gošća Oaze je novinarka Ljubinka Milinčić, dopisnik iz Rusije.
Kako je biti novinar u Moskvi?
Pa novinar male zemlje kao što je naša je teško biti. Teško je biti zato što prvo tamo ima jako mnogo stranih novinara. Tamo ima 1200 akreditovanih stranih novinara. Naravno da svih 1200 ne mogu da prisustvuju svim događajima, važnim državnim događajima. I onda oni kad pozivaju, biraju ljude za koje smatraju da su najviše zainteresovani za određenu temu. Ili su njima najvažniji, na primjer, američki novinari, novinari najvažnijih zapadnih zemalja, ili će dobiti poziv za sve. A novinar Srbije, Republike Srpske ili ne znam koga, ponekad. I nekako, s obzirom da sam dugo tamo, neću sad da kažem da sam ja sad nešto van serijsko pa sad mene zovu, nego prosto sam dugo tamo pa sam upoznala neke ljude i upoznati ministra je tamo jako teško. Prosto ministri se ne kreću ni istim ulicama kuda se kreću obični ljudi. Nije to kao kod nas, sretneš ga u kafani ili ga u kafiću ili u šetnji pored obale. Jednostavno to je gotovo. Međutim, za toliko godina ja sam upoznala neke ljude i ja povremeno, kao jedan moj kolega koji tamo 20 godina, mi dobijemo neke značajne pozive. I mi dobijemo i neke značajne intervjue i meni je prosto ponekad krivo, ne očekujem ja nikakav orden, ali mi je krivo što ljudi ne znaju koliko je to teško dobiti, jer ovdje se to mnogo lakše dobija. Za nas koji smo iz malih zemalja, to je mnogo teže. Taj kolega koji tamo radi više od 20 godina mi priča da kad je bio Sovjetski savez, pošto smo bili zemlja njima relativno bliska, nismo bili isto što i Poljska ili Mađarska ili te zemlje Sovjetskog, Varšavskog bloka, ali svejedno smo im bili bliži nego Amerika, mi smo bili pozivani svuda. Danas smo mi pozvani na konferencije za novinare kad je u pitanju Balkan, kad je u pitanju nešto vezano za događaje na ovom prostoru, ali nas ne zovu na G8, na primjer. Tako da, eto, ja kad god dobijem poziv za nešto važno, ja se osjećam vrlo važno.
A kako se onda snalazite za neke stvari na koje ne možete da odete, a hteli biste da pošaljete informaciju, hteli biste da izvestite i čitaoce i slušaoce i na ovom području?
Pa snalazim se tako što pratim. Neće vam niko zabraniti, ali vi treba da znate gde se milion stvari se dnevno događaju u Moskvi. I vi treba da sve to pratite i onda vi pozovete njih i kažete ja bih tu, izvolite, dođite. Ali to je mnogo je teško sve to pratiti jer niko od nas tamo nema dopisništvo, pa tamo sedi ovoliko ili onoliko ljudi, pa onda ovaj je zadužen za ovu oblast, onaj za onu oblast. Ne, svima nama je kancelarija kuća. I vi sedite za kompjuterom i onda vam mozak puca. Ja se sećam uvek jednog događaja iz vremena kad sam bila dopisnik Srne. Dogodilo se u Beslanu ona tragedija kad su teroristi zauzeli školu gde je poginulo jako mnogo dece. I ja sam radila za agenciju. Agencija podrazumeva da su svaki čas te na vezi. Naravno, pošto mene niko nije poslao u Beslan, jer to je za sve naše medije skupo. Ja sam sedela u Moskvi, pratila internet i slala njima. I meni stiže poruka iz Srne, može li to malo brže od Reutersa dobijemo pre nego od vas? To je mene užasno uvredilo, jer Reuters je tamo poslao 20 ljudi koji stoje ispred škole i dobio informacije, vide ih svojim očima. A ja moram da dobijem informaciju od nekog pa da je pošaljem dalje. E to je to nerazumevanje našeg novinarstva i dopisništva tamo, koje ovdje postoji, jer ovdje je sve blizu, ovdje je sve lako, ovdje je sve jednostavno. Tamo vam je sve daleko. Ako ste danas krenuli na jedan događaj u centru Moskve, a drugi se događa u nekom drugom kraju, to vam podrazumeva jedno 2-3 sata putovanja i vi ne možete da stignete.
Pomenuli ste malo prije politiku i kulturu. Ono što mediji žele, što hoće, što ih više zanima, zašto ima više prostora. Nažalost, evo i ovdje postoje neki mediji koji tu kulturu svode baš onako na marginu. U nekim pisanim novinama čini mi se i nema više ni redakcija za kulturu, nego samo ako postoji nešto što je senzacija i tako. Kako vam se čini u tom tako velikom gradu, u tom gradu koji broji 14 miliona stanovnika, taj kulturni život, šta birate za sebe, stižete li i postoji li nešto što vam je posebno drago?
Pa ja sam ovdje čitavog života u stvari bila novinar kulture i kad sam otišla u Moskvu, otišla sam da budem kulturni ataše. Međutim, situacija se izmenila, počela sam da radim uglavnom, sad se bavim spoljnom politikom, 80% mog rada je spoljna politika, 20% je vezano za kulturu, što ja uspijem da ubedim nekoga da objavi. Prosto nema prostora, znate, interesovanja su takva kakva su, vi ste to lepo rekli u pitanju. Kad sam došla tamo, onda su moji dani prolazili tako što sam ja pravo s posla išla u neko pozorište ili koncert i to je onako postala jedna beskrajna traka gde se sve smenjivalo, danas jedno, drugo, treće, peto, jedno došlo do nekog prezasićenja Ja sam rekla, čekaj, stani, mislim, to više nije. Više nemate ni utisak, ne možete da vrednujete ovo i ono. Čovjek hoće sve da vidi. Moskva ima 80 pozorišta, Moskva ima ko zna koliko koncertnih sala, ona ima operu, operetu, baletske teatre, ne znam šta sve tamo nema. I onda imate, naravno, program, mesečni program kulturnih događanja u Moskvi je debela knjiga. I vi sad lepo to uzmete i birate. I vremenom se stvori nekako, uspete vi da pravite neki svoj izbor, fiksirate se za jedno pozorište ili za pet, ali ne pratite sve ni u njima. Onda recimo ono što sam ja naučila da volim u Moskvi, ovde nisam naročito volela, to je balet. Ja sam otišla ne da gledam balet, nego da vidim Baljšoj teatar. A u Baljšom je bio balet. I to sad ja ako volim i to kad god mogu gledam. I gledam tako ono što stignem. Pa ne znam, vezujem se ponekad i za ono što je meni poznato, na primjer, ne znam, ekranizovana je neka knjiga koju sam ja prevela, pa je, ne ekranizovana, nego postavljena na scenu, pa ja odem to da vidim, ili neki moj prijatelj ima predstavu, pa ja odem to, ili se pojavio novi film, ili se pojavila nova opera, ili gostuje ove odavde. Prosto nađe se uvek se nađe nešto interesantno i uvek ostane mnogo toga što niste videli.
Thank you.
Gošća Oaze je novinarka Ljubinka Milinčić, dopisnik iz Rusije.
Evo, opet pitanje koje se veže na to da ostane mnogo toga što niste vidjeli. Jeste li uspjeli da vidite Moskvu?
Pa kao grad, pa uspjela sam da vidim ono što me je zanimalo i ono što su, što sam znala da su, da su važne stvari. Ali ne računam tu samo ono što svaki turista dođe, vidi Crveni trg, Bolšoj teatar, ovo ono, mislim, to naravno vidite za prvih 5 dana ili 10 ili 15, ali onda, ne znam, na primjer, ja sam bila oduševljena kad sam otišla u Vladimir, to je jedan od starih tih gradova koji predstavljaju zlatni prsten Moskve. To su gradovi koji su nekad bili prestonice Rusije, jako davno. I otišli smo u jedan hram i tamo sam videla fresku Andreja Rubljova. Mene je to toliko emotivno potreslo, ne samo zato što je to sjajno, ali ta freska je gotovo uništena, vrlo se slabo vidi. Ali zašto sam ja to tako doživjela? Ja sam nekad prevodila scenariju za film Rubljov, koji je pravio Tarkovski, u kome je tako detaljno opisano, to je sad naravno umetnost, nije to opisano, nije on sedeo pored njega kad je radio tu fresku, ali to je toliko dobar scenarij u kome sam ja prosto videla kako Rubljov slika tu fresku. I sad odjednom se vi nađete ispred te freske koja je naslikana pre toliko godina. To je fantastičan doživljaj. I tako čovjek, prosto to je neki sopstveni izbor. Onda vam neko pokaže, na primjer, moji neki rođaci su živjeli tamo pa su oni videli svojevremeno jedno mesto u Moskvi od kojeg Rusi nisu napravili atrakciju, a koje je fantastično. Zamislite, na jednom mestu se ukršta 5-6 vidova transporta, a to znači ispod zemlje je metro, pa onda put, pa je iznad puta prevodnica preko koje idu brodovi, iznad puta idu brodovi, ne ispod, nego prevodnica gde je dovedena voda, tako se spajaju. Stalin je bio rešio da se Moskva poveže kanalima sa svim morima. I pošto tu nije bilo mogućnosti da kanal ide po zemlji, on je lepo napravio prevodnicu preko puta, pa iznad automobila vam ide brod, a iznad broda naravno lete i avioni. Možete zamislite kako to izgleda, to bi ceo svet napravio kafane, kafiće, to bi se slikalo, to bi se videlo. O tome gotovo niko ne zna ništa. A to je božanstveno, to uopšte nije uređeno tako da to predstavlja atrakciju. To je stvarno doživljaj. I takvih mesta Moskva ima jako mnogo. Onda ja volim da vidim staru Moskvu koja se nije mnogo sačuvala. Sačuvala se u nekim tamo uskim uličicama gde nisu mogli ili nisu hteli novi bogataši da naprave ogromne zgrade. Sad počinje nekakva akcija. Moskva je prelepa, naravno, ali da bi ona postala takva kakva je danas, da konkuriše New Yorku, a konkuriše, trebalo je uništiti mnogo toga što je moglo da ostane. Peterburg je, na primjer, ostao, bar to glavno gradsko jezgro, je ostalo onako kako je bilo kad ga je Petar Veliki pravio. A Moskva je stalno pregrađivana, dograđivana, popravljana, bila je sve lepša i novija, ali, znate, ono, ne može se sagraditi lepše i starije.
A recite, zanima me taj odnos starog i novog u Moskvi. Hoće li ipak Moskva sačuvati to nešto što se zove stara Moskva? Ono što je ona u stvari bila, što je predstavljena?
Pa bojim se da je teško. Te neke glavne stvari su naravno sačuvane, nije sporno, će ostati i Kremlj, i Bolšoj teatar i ne znam, te neke stvari koje oni već decenijama i vekovima pokazuju turistima, ali glavno gradsko jezgro je gotovo uništeno. Prosto došli su investitori, nije bilo mnogo para. U vreme kad je Luškov, koji je zapravo zaslužan ili kriv, to se sad spore ljudi, za taj nagli napredak Moskve, nije bilo para koje bi država uložila u izgradnju. I onda je on napravio takve dogovore, izvolite vi gradite, ali ćete, zato što ste izgradili, na primjer, zgradu u centru koja će biti poslovni centar i u kojoj ćete vi zarađivati, vi ćete morati da izgradite za Moskvu još, ne znam, bolnicu, školu, crkvu, ne znam već šta. Tako je Moskva građena. A to znači da su pravljeni kompromisi, jer možda se investitoru dopalo da gradi baš na mestu gde nije trebalo graditi ništa. E, tek sad, kad ima para i kad je sve sazrela, znate, svi mi često hoćemo da se oslobodimo starog stana, stare kuće, mnogo jeftinije napraviti novo nego renovirati staro. E sad je tek sazrela svest da je trebalo neke stvari sačuvati. Zaustavljene su neke gradnje. Ono što se danas zadrilo, to će vjerojatno biti sačuvano, ali je do današnjeg dana dosta toga već upropašćeno. Imate, recimo, uz dve crkve, stare ko zna koliko godina, staklenu zgradu koja ih spaja. Staklenu koja ide u nebesa i spaja dve crkve sa zlatnim kupolama. Znate kako je to ružno? To je u samom centru Moskve.
Gospođo Milinčić, kako izgleda vaš radni dan u Moskvi?
Pa različito. Ima dana kada ja imam mnogo posla i onda mi je najbolje da ne izađem iz kuće. Jer ako izađem, gotovo dan je izgubljen zbog toga što je Moskva ogromna, što su sva rastojanja velika, što vam ništa nije tu u blizini. I onda vi krenete, vozite se negde donekle sat, dva, dok se malo zdržite, dok se vratite, ode vreme. I ima dana kada počne tako nekom trkom, kad od rane zore jurite na konferenciju za novinare, pa trčite da napišete izveštaj, pa trčite da ovo, pa trčite da ono. Sve to različito, ali eto, to što nema dopisništa, što nema kancelarije, što nema pravila da moraš ovo, moraš ono, ponekad je možda izgodnije. Radi se više, ali se raspoređuje svoje vreme koliko je to moguće.
Koliko vam vremena ostaje za ono što je vaš privatni život, za ono što su vaši hobiji, za ono što je vaša strast, za ono što nije posao?
Dakle, sada malo više vremena, jer je bio period kad sam ja morala jako mnogo da radim da bih školovala decu. Deca su odrasla, završila fakultete, zaposlila se. Ja sad radim, tako malo raspoređujem, radim onoliko koliko mi prija, ne moram više. Ne moram da prevedem, ne znam, 20 strana dnevno, nego je dovoljno 5. Ne moram da pišem i za neke medije za koje ne bih pisala, osim, ne bih pisala, pisala bih, ali znate, nekad je to trebalo raditi što više da bi se nekako napavirčio taj novac. Moskva je izuzetno skup grad. Honorari koji se dobiju za naše medije su izuzetno mali, pa vi onda umjesto da radite za jedan medij, radite za 9 i onda ste i premoreni i sad više to ne moram, sad radim sa zadovoljstvom i koliko mi predstavlja zadovoljstvo i lepo mi. Ima znači vremena za pozorište, za bioskop, za šetnju pored reke, za sve ono što sam možda nekad morala i da propustim.
E sad, što nadoknađujete, u čemu se sastoji to nadoknađivanje onog propuštenog u čitanju, šta čitate, koju muziku slušate?
Pa čitam mnogo i prevodim mnogo. I to spada, koliko god je to rad, to spada u nekakav moj hobi. Ja se trudim da pratim sve što se događa novo u ruskoj književnosti i mnogo toga sam prevela. Ja sam za tih 10 godina prevela možda 15, možda čak i 20 knjiga. Pre toga sam ja isto prevodila, ali sam u poslednjem vremenu. Prosto mi se, imam tu želju da što više onoga što je dobro u Rusiji predstavim nama. Pa ponekad uhvatim sebe da bi ja da prevedem 10 knjiga u godini, što je prosto nemoguće, bar je nemoguće uraditi dobro. Pa onda se dogovaram sa prijateljicama koje su prevodioci, pa javim izdavačima da ima dobra knjiga ova ili ima dobra knjiga ona, pa neko drugi prevede, ali kod nas sada je dosta dobro predstavljena ruska književnost. Bio jedan period kad je bilo jako malo, sad je jako dobro. Naravno, ruski film volim i ono možda što mi ne nedostaje, nego ja sam prosto tako izabrala. Ja sad malo čitam i pratim ono što nije rusko, jer kad sam otišla tamo, htjela sam da upoznam ono što je rusko. Nisam naravno očekivala da ću ostati tako dugo, pa mi tako negde promiču mi recimo knjige sa drugih jezika. Kod nas je ovde jako razvijeno prevođenje sa engleskog jezika i u Rusiji je. Ali meni nije logično da kupim knjigu koja je prevedena sa engleskog na ruski, pa da ja tamo čitam. Ja uvek tražim domaće, međutim, bojim se da se taj period produžio i da ja odjednom počinjem da budem neinformisana za one književne tokove koji su sa zapada. Tako da sam odlučila da ja sad to malo nadoknadim, ipak ima još. Mada, kad je čovek u Rusiji, on prosto treba da bude specijalista za Rusiju. Ja sam zaista verovala da ću ostati, ne znam koliko tada, 4-5 godina, ali da ću se ovdje raditi kao stručnjak, koji će moći nekome da to nešto kaže, nešto što se ovde ne zna. Ja ću se verovatno vratiti kao stručnjak, možda još veće nego što sam mislila, ali ja sada verujem da nije ljudima mnogo zanimljivo što se dešava. Mi smo sami sebi ovde najvažniji i to što neko zna, mi to često nadoknađujemo. Ja posmatram kolege, vi ste rekli da ćemo razgovarati o situaciji u medijima. Ja vidim da su glavni izvor informisanja i za novinare da je internet. Internet je vrlo opasna stvar, prvo jeste dobar izvor, ali za one koji znaju da ga koriste. Ako čovjek nekritično preuzima bilo šta, sve što vidi na internetu, aha, video je tamo, to nije nekad prava slika. Jer to je medij na koji stiže sve što kome padne na pamet. I dobronameran, i zlonameran, i onaj koji hoće da slaži, i onaj koji hoće neki svoj interes da sprovede. I ko zna šta sve, da ne pričamo o tim devijacijama i raznim bolestima koje se pojavljaju na internetu. Ali da internet bude jedini izvor informisana za medije, ja mislim da je to katastrofa.
Ali suočavamo se sa činjenicom da se u velikim medijskim kućama novinarima uvodi radno vreme. Kažu da je to upravo za one koji sa novinarstvom bave preko interneta, jer novinarstvo i radno vreme i redakcija nisu
mjesto gdje se stvaraju informacije, odnosno gdje se one traže i odakle one mogu da dopru. Zato je taj neki, to neko kretanje i stalni boravak negdje vrlo, vrlo važan. Znači, suočujemo se sa tim da će internet zaista postati neko osnovno sredstvo i za one koji se bave drugim medijima, i elektronskim, i pisanim, i svakim drugim.
Pa ja ne mogu nikada shvatiti, mada sam i ja ranije dok sam ovdje živjela imala jedno dva puta u životu priliku da neki glavni urednik ili neki direktor odluči da novinar treba da uđe u kancelariju u 8, izađe u 4 ili u 9, pa u 5 ili u 8, 7 pa u 3. Mislim, to je za mene šokantno uvek bilo i sad je. Ja sam bila jedno vreme glavni urednik i imala sam mnogo mladih ljudi, novinara, koji su tako htjeli da budu fini i dobri, pa dolazili sednu za sto i čak vidim neko kaže, ajde sad sedi piši ovo. Ja bih onda ušla u sobu i rekla, šta radite ovdje? Što oni rade, oni došli napolje. Ovdje nema informacija, kakav je ovaj zid znamo, kakva je ova mapa na zidu, svi znamo. I ako ne znamo, jednom ćete napisati, šta ćemo sutra? Ja sam učila te mlade ljude da se informacija ne nalazi u redakciji. Izuzetno, ali to je stvarno, neko će vam javiti telefonom, gori kuća, ali opet ćete da odete da vidite gde gori kuća, a nećete kažete javio mi pera da je zapaljena kuća. Međutim, eto, to je, ja ne znam, ovaj drugi deo, to da internet postaje glavni, vezan je malo i za siromaštvo, jer sad je i, to je možda i logično, direktori su ljudi koji nisu iz novina. Sad je vrlo važno da bude menadžer koji ume da napravi pare, i slažem se, tako i treba da bude, ali on po definiciji ne razume psihologiju novina, psihologiju medija. On mora da radi od ovoliko do onoliko sati i misli da treba i novinar. Pa novinar radi i kad nije na poslu. Ali to što se novinari ne šalju ovdje ili onde, to je zato što nema para, ovo je siromašna zemlja. Ne može, ja verujem da bi RTS volao da ima 6 dopisnika u Rusiji, pa da mu jedan javlja iz Peterburga, drugi iz Moskve, treći ne znam iz Sočija, pa onda da ima u Americi, pa da ima ovdje ili onde. Nema, jer ne može da ih plati. I šta, onda se snalaze kako umeju i kako mogu. Ja slušam, ovdje su nažalost mediji uglavnom prodati strancima i ti stranci njih ubeđuju. Oni žele da što manje para potroše, a da što više zarade ovdje, što je priroda, logika kapitala. I onda im objašnjavaju kako nisu potrebni dopisnici. Pa se onda pitam, a otkud ti 1200 dopisnika u Moskvi? To su dopisnici zapadnih medija. Zašto Nemci imaju 50 dopisnika? I nijedne novine nemaju samo jednog. I nijedan medij nema samo jednog. 5, 6, 7, 3... Zavisi od veličine medija, interesovanja. Amerikanaca ima toliko u Moskvi, pa ne samo iz tih političkih medija, iz Vanity Faira, iz ne znam ovoga i onoga. Prosto, da bi neki medij mogao da opstane, da bude ozbiljan medij, on mora da ima dopisnike na terenu. Ako to nije, onda šta je to? To je prepisivačko novinarstvo. Onda može iz kancelarije. Even when the thundering storm begins, I'll be standing strong like a tree in the wind. Nothing's gonna move this mountain or change my direction. I'm falling on the sky and I'm all alone. The courage that's inside's gonna break my fall. Nothing's gonna dim my light within.
Thank you.
Govorili smo o proizvodu kulture, o knjigama, o filmu, o muzici, o poeziji. Da li vam se čini da Rusija može i da ima to u onom nekom obliku i u nekoj kvalitetu i količini kao što je to nekada bilo? Hoće li ovo danas što se dešava u Moskvi, u Rusiji, biti opet jednog dana neka klasika?
Mislim da, zato što kako vreme prolazi, prvo pre 10 godina se nije moglo ulagati u kulturu onoliko koliko se danas ulaže. Ljudi su im odlazili. Kad se raspala zemlja, iz Rusije su otišli najbolji sportisti, najbolji glumci, postojala opasnost da se razbeže, uslovno rečeno, i ljudi iz Baljšog teatra, ruski balet je bio najpoznatiji na svetu. I čak i onda, u toj nemašti, neko se setio da kaže stop, Baljšoj teatar mora da ostane i da opstane. I onda su tim ljudima date takve plate da im Zapad nije mogao ponuditi više. Inače je bilo, svi su hteli da vide na svojim scenama ruski balet i oni su nudili neverovatne pare baletanima iz Baljšog da se pojave u svetskim metropolama. Kažem, taj talas je krenuo i vrlo je brzo zaustavljen jer je njima dato da oni žive pristojno, da oni možda čak i ne jednako para, ali svi su oni ljudi navikli, svima je lepše u svojoj zemlji. Sad Baljšoj teatar gostuje po celom svetu, ali to je sad korist za ceo teatar, to je sad gostovanje Baljšog teatra, a ne gostovanje ovog ili onog na sceni ne znam kog sve teatra. Tako da u nekim segmentima je to zaustavljeno, onim koji su najvažniji, negde su se ljudi razbežali, iz sporta su recimo svi otišli, ali kako se situacija menjala, a menjala se između ostalog zahvaljujući i tome što je cena nafte porasla, u kulturu se ulagalo sve više, sad imate mnogo alternativnih pozorišta, ali imate i ona tradicionalna sačuvana, Baljšoj i Mali teatar, i teatar Čehov, i teatar, ne znam, ovaj onaj, koji su tradicionalni, koji postoje već decenijama, opstali su, u njima se, njihov program je onakav kakav je nekad bio, njihovi glumci su onakvi, glumci sa tradicijom, i glumci tih pozorišta su institucije. Kad vi kažete neko ime tamo, mislim, ja ih ne bi ovde ponavljala, jer nisam sigurna da se sva ona ovde znaju, ali to je stvarno ime. Iako je rekao direktor Malog teatra, to je zaista, to se poštuje. Naravno, moglo bi se i više uložiti. Naravno da kulturni delatnici smatraju da sve to što se radi nije dovoljno. I možda ja mislim da bi trebalo još više i uvek treba još više. Ali u skladu sa onim što se može, daje se, ja uvijek poredim sa nama, kod nas se toliko malo daje da ono što oni rade je fantastika. Ja verujem da će vremenom to još, da ide samo bolje, jer eto, iskreno se nadam da će se situacija u Rusiji poboljšavati onim tempom kojim se do sad poboljšavala, pa čak i ako bude manje, to je opet dobro i da će se ta tendencija čuvanja tradicije koja se vidi u svim oblastima nastaviti.
S nama je večeras u Oazi bila Ljubinka Milinčić, novinarka, dopisnica politike iz Moskve. S našom gošćom razgovarala je Marica Lalović. Hvala vam, poštovani slušaoci, za pažnju. Vaši prijatelji Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće. Za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali. I kad je teško bilo, snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće. Za tople osmehe, aplauze i zeće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja noć i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću prijatelji ja. za vas, za vas. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i što u pravom času ruku ste mi dali. Mm-hmm.